السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة والأخوات، درسنا اليوم في كتاب التعبير هو الدرس العاشر بعنوان في المكتبة. Le cours d'aujourd'hui sera l'avant-dernier du livre التعبير tome 1 sous le titre Dans la bibliothèque, fil maktabati. Aqra'u ala masami'ikum al-hiwar bayna al-talib wa sahib al-maktaba. Thumma ba'da dhalik natatarraq ila al-tadribat. Je vais lire le dialogue qui a été ou qui s'est tourné entre un étudiant et la personne de la bibliothèque, et après inshallah on fait les entraînements de l'expression. الطالب السلام عليكم صاحب المكتبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. الطالب من فضلك بكم الدفتر؟ صاحب المكتبة الدفتر الصغير بثلاثة ريالات. الطالب وبكم المسطرة؟ صاحب المكتبة المسطرة بريالين. الطالب أريد خمسة دفاتر صغيرة ومسطرتين. صاحب المكتبة خمسة دفاتر بخمسة عشر ريالا ومسطرتان بأربعة ريالات، المجموع تسعة عشر ريالا. الطالب تفضل. صاحب المكتبة شكرا. من عنده سؤال حول الحوار فليتفضل به. Celui qui a une question pour ce qui concerne le dialogue, la compréhension du dialogue, il pose la question. Bikam id-daftar, c'est-à-dire combien le cahier, combien coûte le cahier. صاحب المكتبة. Tout à l'heure, j'ai dit le propriétaire de la bibliothèque. Le propriétaire de la bibliothèque. Ou de la librairie. نعم. Le libraire. On le nomme en français le libraire. طيب التدريب الأول le premier ou la première entraînement أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالصور. أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالصور. نعم المجموع ça veut dire le tout. نعم total on dit total ou la somme globale. السؤال الأول يعني il faut répondre dans le premier ou dans la première entraînement il faut répondre on prend en aide la photo. Hein? السؤال الأول بكم القلم؟ بكم القلم؟ القلم بريالين. جيد، القلم بريالين. السؤال الثاني بكم الدفتر؟ بكم الدفتر؟ الدفتر بأربعة ريالات. نعم، الدفتر بأربعة ريالات. السؤال الثالث بكم الكتاب؟ بكم الكتاب؟ الكتاب بخمسة ريالات. ها؟ الكتاب بخمسة ريالات. السؤال الرابع بكم المسطرة؟ بكم المسطرة؟ المسطرة بريالين. نعم، المسطرة بريالين. السؤال الخامس بكم المبرة؟ بكم المبرة؟ المبرة بسبعة ريالات. نعم، المبرة بسبعة ريالات. السؤال السادس بكم الملف؟ بكم الملف؟ الملف بستة ريالات. نعم، الملف بستة ريالات. السؤال السابع والأخير بكم الحقيبة؟ بكم الحقيبة؟ الحقيبة بثلاثين ريالات. لا، هنا ما نقول ريالات، بثلاثين ريال، هنا نقول ريال. Il faut revenir au cours, les premiers cours dans le tome 1. Il faut revenir au cours de tome 1. جيد. التدريب الثاني. Deuxième entraînement. صل بين السؤال والجواب المناسب. Il faut faire une liaison entre la question et la réponse qui lui convient. Donc, le premier, بكم القلم. بكم القلم. Il faut trouver la réponse qui convient à cette question. بكم القلم بريالين. جيد. السؤال الثاني ما هذا؟ السؤال الثاني ما هذا؟ الجواب المناسب هذا جرس. نعم، الجواب المناسب هذا جرس. جيد. السؤال الثالث من أين تشتري الكتب؟ من أين تشتري الكتب؟ من أين تشتري الكتب؟ الجواب المناسب هو من المكتبة. من المكتبة. جيد. السؤال الرابع من أين تشتري الخبز؟ من أين تشتري الخبز؟ من أين تشتري الكتب؟ الخبز، الخبز ليس الكتب، الخبز. من المخبز. الجواب الصحيح والمناسب هو من المخبز. السؤال الأخير أهذا كتاب؟ أهذا كتاب؟ لا، هذا دفتر. لا، هذا دفتر. جيد. التدريب الثالث، troisième entraînement. أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالكلمات التي بين قوسين. أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. Musta'inan. Musta'inan bil kalimat, en utilisant les mots entre parenthèses. Jayid. As-su'al al-awwal. La première question. Ila aina tadhhabu. Il faut répondre avec une phrase complète. Jumla kamila. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. جيد، أحسنتم. السؤال الثاني، لماذا تذهب إلى المكتبة؟ لماذا تذهب إلى المكتبة؟ أذهب إلى المكتبة من أين أتيت الجواب؟ عفوا، أبو سعد ابن مبارك السلفي، إذا أردت أن تجيب بارك الله فيك، ارفع يدك وانتظر دورك. ارفع يدك وانتظر دورك، جزاك الله خيرا. أذهب إلى المكتبة لأشتري قلما وكتابا. نعم، لأشتري قلما وكتابا. جيد. السؤال الثالث، السؤال الثالث، كم ثمن القلم؟ كم ثمن القلم؟ ثمنه ريالان. نعم، أحسنت، ثمنه ريالان. أين مكتبة طيبة؟ أين مكتبة طيبة؟ هي خلف مكتب البريد. جيد، أحسنتم. هي خلف مكتب البريد. طيب، هكذا إخواني وأخواتي ينبغي أن يكون الكلام والحوار مع بعضنا البعض ومع أولادنا وأصدقائنا وإخواننا بهذه الطريقة. هذه التمارين وهذه التدريبات نتعلم منها كيف نتحاور، كيف نجيب على بعضنا البعض، كيف نركب جملة طيبة، يعني مكتب، مكتبة طيبة، ستين ليبريري، يعني كي سابيل طيبة، يعني تقول مثلا مكتبة الفرقان، مكتبة الهدى، مكتبة المدينة، مكتبة السوق. تي بو دوني ا une librairie ou une épicerie ou un magasin, n'importe quel nom. هذه اسمها مكتبة طيبة. C'est une librairie qui s'appelle طيبة. يعني أميدي. نعم. التدريب الرابع، quatrième entraînement. صل الكلمات المضادة في المعنى. صل الكلمات المضادة في المعنى. Dans cet entraînement, il faut faire une liaison entre les mots qui se contradisent. مضادة معناها contradit. Moudadatun, معناها se contredit. Then, il faut faire une flèche de liaison entre le mot de la liste alif avec le mot de la liste ba. Mais il faut qu'il aura le sens de contradiction. Taïeb? Naam, voilà. Relier les mots de sens contraire. تفضل عبد العزيز. غال مع رخيص جيد. غال il est cher. رخيص il est moins cher. Deuxième, الثاني اشترى باع. نعم اشترى acheté يعني son contraire باع vendé. جيد. ثالثا قديم جديد. نعم قديم جديد. رابعا جميل قبيح. نعم جميل قبيح. وخامسا وأخيرا في التدريب الرابع مغلقة مفتوحة. نعم مغلقة مفتوحة. جيد بارك الله فيك. التدريب الخامس cinquième entraînement اربط بين الجملتين كما في المثالين Il faut relier entre deux phrases, comme dans l'exemple. Le mythal est l'awel. Al-haqibatu jamilatun. Al-thamanu ma'akoulun. Hadihi al-haqibatu jamilatun. Wa thamanuha ma'akoulun. المثال الثاني الغرفة صغيرة الباب كبير. نقول هذه الغرفة صغيرة وبابها كبير. إذن il faut relier entre les deux phrases. فهمتم؟ Dans le premier exemple عندنا La première phrase, Al-Haqibatu Jamilatu. La deuxième phrase, Al-Thamanu Ma'qulu. On va relier. Et on va dire, Hadihi Al-Haqibatu Jamilatu. Wa Thamanuha Ma'qulu. Taïb, idan, vous avez vu comment on a relié entre la première et la deuxième? C'est pareil pour le deuxième exemple. Al-jumlatu l'oula, la première phrase, Al-ghurfatu saghiratun. Al-jumlatu thaniya, Al-babu kabirun. On va relier entre les deux phrases. Naqul, Hadihi al-ghurfatu saghiratun, wa babuha kabirun. إذن الجملة الأولى المكتبة صغيرة الكتب كثيرة إذن نقول هذه المكتبة صغيرة وكتبها كثيرة هذه المكتبة صغيرة وكتبها كثيرة هكذا إذن c'est pour cela qu'il faut bien regarder les exemples avant de faire la phrase فنقول هذه المكتبة صغيرة وكتبها كثيرة جيد ثانيا القميص جميل، اللون أصفر، هذا القميص جميل ولونه أصفر، هذا القميص جميل ولونه أصفر. جيد. الجملة الثالثة، خوزين فاز، القلم جيد، السعر مناسب، هذا القلم جيد وسعره وسعره مناسب، هذا القلم جيد وسعره، سما سعرها، لأن القلم مذكر، القلم مذكر في مسكلة. الجملة الرابعة، الطالب هندي، الصديق سعودي، نقول هذا الطالب هندي، هذا الطالب هندي وصديقه سعودي، هذا الطالب هندي وصديقه سعودي، هذا هو الجواب الصحيح. الجملة الخامسة، الكتب جيدة، الثمن معقول، هذه الكتب جيدة وثمنها معقول. جيد، أحسنتم. هذه الكتب جيدة وثمنها معقول. التدريب السادس والأخير، هات أسئلة مناسبة للأجوبة الآتية. Il faut donner des questions qui conviennent et qui correspondent aux réponses qu'on a dans l'entraînement. إذن الجواب الأول، القلم بريالين، القلم بريالين. ما هو السؤال هنا عبد العزيز؟ ما هو السؤال؟ القلم بريالين، بكم القلم؟ جيد، بكم القلم؟ الجواب الثاني، من المكتبة، من المكتبة. ما هو السؤال المناسب هنا؟ ما هو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ من المكتبة. من أين تشتري المسطرة؟ من أين تشتري المسطرة؟ من المكتبة. جيد. الجواب الثالث، لأشتري كتابا جديدا، لأشتري كتابا جديدا، لماذا تذهب إلى المكتبة لأشتري كتابا جديدا؟ جيد. الجواب الرابع، أمام مكتب البريد، أمام مكتب البريد. ما هو السؤال المناسب؟ أين دكان التاجر؟ من الأحسن أن نقول أين المكتبة، لأن الدرس يدور حول المكتبة، فالأحسن أن نقول أين المكتبة، أو أين مكتبة علي، أو أين مكتبة طيبة. نقول الجواب كما جاء، أمام مكتب البريد. جيد. الجواب الخامس، نعم الثمن مناسب. نعم الثمن مناسب. ما هو السؤال هنا؟ أثمن الكتاب مناسب؟ نعم الثمن مناسب. نعم أثمن الكتاب مناسب؟ الجواب نعم الثمن مناسب. الجواب السادس، اشتريت دفاتر وأقلام. اشتريت دفاتر وأقلام، ماذا اشتريت؟ نعم السؤال المناسب هو ماذا اشتريت. الجواب السابع والأخير، أشتري من المكتبة الأدوات المكتبية. أشتري من المكتبة الأدوات المكتبية، ما هو السؤال المناسب؟ أين تشتري هذه الكتب؟ أشتري من المكتبة الأدوات المدرسية. لا، ما نقول السؤال مناسب هنا، ماذا تشتري من المكتبة؟ ماذا تشتري من المكتبة؟ هذا هو السؤال المناسب، ماذا تشتري من المكتبة؟ فالجواب أشتري من المكتبة الأدوات المدرسية المكتبية. هذا هو السؤال المناسب، ماذا تشتري من المكتبة؟ من المكتبة ليس من المكتبة، خطأ في الكتابة. أشتري من المكتبة الأدوات المكتبية. الأدوات المكتبية يعني لزافير أو من أين؟ لا، ما يحصل، ما نستطيع نقول من أين، نقول لأن الجواب أشتري من المكتبة، وكأن السؤال ماذا تشتري؟ كاسكوتيواشتي جاشت دو ليبريري و دو لا بيبليوتيك للزافر الأدوات المكتبية. الأدوات المكتبية سي لزافر دو لا بيبليوتيك و دو لا ليبريري. المفرد دو كوا؟ كالمفرد أدوات، أداة. ما تشتري في المكتبة؟ ما تشتري في المكتبة، يعني نستطيع أن نقول ما تشتري في المكتبة، ولكن وكأن يعني سي كوم لو سونس إلى بيزوان دو كالكو شوز، إي لو بلو بارفي سي دو دير ماذا تشتري من المكتبة. لو تقول أين اشتريت الأدوات، الجواب ما يكون أشتري، نقول اشتريت الأدوات من المكتبة، من المكتبة. سي لا كيستيون، أين اشتريت الأدوات؟ لا ريبونس سي با بون، اون بو با دير اشتري من المكتبة الأدوات المكتبية، سي با لا بون ريبونس. فوالا لا ريبونس سي ال كوموس بار اشتري. Et si tu poses la question, Aïn Ashtareit, là la réponse, tu dis Ashtareitu. Tu réponds par Ashtareitu. Et c'est pas bon. Idalik Nakoul, Mada Tashtari min al-Maktabati. Ou Mada Turidu an Tashtari min al-Maktabati. Léanna, al-Jawab, fi al-Mudari, Ashtari. فالسؤال لابد أن يكون في المضارع كذلك، ماذا تشتري؟ ما يكون السؤال في الماضي، أين اشتريت؟ اشتريت سي لو باسي الماضي، alors que la réponse c'est في المضارع، المضارع سي لو بريزون و لو فيتور. واضح الكلام؟ هل مفهوم ما وضحته لكم؟ من عنده سؤال حول درسنا اليوم؟ من عنده سؤال حول درسنا اليوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا ما كان عندكم سؤال نتوقف هنا، ويبقى معنا درس أخير ليوم السبت إن شاء الله، وبذلك ننهي كتاب التعبير وننهي السند الدراسية لهذا العام، أو لهذا نعم لهذا العام. وبعد الدرس وبعد درس يوم السبت نتوقف من الدروس إلى بعد رمضان. نعم، le deuxième cours c'est fini. Il nous reste le onzième. Il nous reste le onzième, c'est le dernier. Hein? Le onzième, c'est le samedi, Inch'Allah. Hein? C'est le samedi. On clôture le livre avec le dernier cours. Et Inch'Allah, les cours seront arrêtés jusqu'à après, jusqu'après le Ramadan. Non, pour le livre de Ta'bir, il n'y a pas d'examen. Pour le livre de Ta'bir, il n'y a pas d'examen. Je ne sais pas si le frère Abdelalim, il vous a fait pour le tome 1, le premier contrôle ou pas. Abdelalim, si tu es avec nous, Inch'Allah. Non, et après samedi, c'est fini jusqu'à après le Ramadan. Il a fait le contrôle du... premier contrôle pour le premier livre, pour le tome 1. Taïf. Taïf. La date, Inch'Allah, on n'est pas, alhamdoulilah, avec les liaisons qu'on a, hein, les liaisons de l'internet et vous saurez Inch'Allah la date du cours Inch'Allah après le Ramadan sur le forum ou bien sur le site. نعم الآن يعني بارك الله فيكم. Il ne faut pas attendre d'être averti avec un email. Vous avez le site et vous avez le forum. Essayez de rentrer. Je ne dis pas tous les jours, mais au moins, essayez de passer voir ce qu'il y a des nouveautés, hein, poster quelque chose. Si vous avez des questions, hein, si vous n'avez pas compris un mot, une expression, une règle, essayez de passer au forum, posez vos questions, demandez. Hein, en tous les cas, on se rend, Inch'Allah, sur le forum quotidiennement. Et si vous avez des choses à demander, à se renseigner, Inch'Allah, on est là pour vous répondre. Et les cours d'arabe ne seront pas arrêtés. C'est juste pour le mois de Ramadan. On a besoin de passer le mois de Ramadan avec le Coran et avec autre chose, mais sinon on est toujours avec l'apprentissage de la langue arabe par le forum ou par à répondre sur vos questions ou autre chose, Inch'Allah. جيد. نعم، سيغ سولا اون ا ديسكوتي. C'est-à-dire comme le groupe du tome 1. Ils sont encore dans le cours numéro 8. Si je suis bien ce que je dis, c'est-à-dire il vous reste plus que la moitié. Le groupe 1. Yani, il leur reste plus que la moitié du livre. C'est pour cela, lui, il a pensé que peut-être on ne va pas yani, reprendre les cours du tome 2 avec le groupe qui a fini le tome 1 en septembre. On va attendre jusqu'à octobre. Hein? Mais wallahu a'lam, pour pas perdre un mois pour le groupe qui a fini le tome 1, on a décidé de reprendre les cours de tome 2 avec le groupe qui a fini le tome 1 il y a longtemps. Et pour le groupe de tome 1 qui n'a pas encore fini, il finit le tome 1 et une fois il a fini le tome 1, après il passe au tome 2 inchallah. C'est pour cela que le groupe qui a déjà fini, il va après à la rentrée, hein, début septembre, il commence le tome 2 et les autres, ils continuent à faire le tome 1. Hein? Une fois ils ont fini le tome 1, yani, ils passent leur examen et après, yani, ils commencent le tome 2, Inch'Allah. Yeah? On verra cela pour le tabir, on verra cela, Inch'Allah. Normalement, il fallait qu'ils suivent le tome, tabir tome 1 avec nous, là. C'est une occasion pour eux. Hein, c'est une occasion pour eux de suivre le livre tabir tome 1 avec nous ici. Pour pas qu'ils perdent le temps après une fois. Ils ont fini le tome 1. Naam. Tafadhali pour la question. Cela dépend de votre effort. Cela dépend de votre effort. Si vous faites les efforts bien comme il faut, et si aussi, il y a la deuxième condition, mettre en pratique ce que vous apprenez, je suis sûr et certain qu'à la fin des temps, vous allez parler en arabe. Je ne dis pas que vous allez parler en arabe couramment, mais vous allez parler en arabe. Mais, deux conditions. Faire les efforts, donner tout de vous, et la deuxième, mettre en pratique ce que vous apprenez. Naam, Inch'Allah, on va faire le tome 3. Et le tome 4, déjà on est au tome 3 avec le premier premier groupe du 3 nous retient. Et une fois ils ont fini le top 3, ils passeront, Inch'Allah, au top 4. Ok, mais comment? Ça veut dire quoi, ok, mais comment? Comment faire pour mettre en pratique ce qu'on a appris? C'est ça? Non, mais la moindre chose, je ne sais pas, vous habitez pas seul. Hein? Je sais que votre entourage... Je sais que vous, votre entourage ne l'aide pas à parler l'arabe. Mais au moins chez vous, avec vos enfants, hein, avec le... Hein, juste, j'essaie de pratiquer ce que j'ai appris dans le cours déjà. Déjà dans le cours, j'essaie le maximum d'écrire et de répondre en arabe, et je commence par petit à petit. Moi, la dernière fois, dans le cours du tome 1, j'ai fait des choses exprès. J'ai dit, yani, aux frères et sœurs, au lieu de répondre avec OK, répondez avec Tayyib. Hein? Au lieu de répondre avec oui, répondez avec Na'am. Au lieu de répondre avec non, répondez avec la. Et avec cela, on commence à mettre en pratique ce qu'on a appris. Parce qu'on commence les choses par petit à petit. Shay'an fa shay'an. Non, voilà. Au lieu de dire merci, je dis shukran jazilan. Je dis barakallahu fik. Je dis jazakallahu khayra. Et cela rentre dans l'apprentissage. Parce que on est en train de mettre en pratique ce qu'on apprend. Ce qu'on apprend. J'essaye, par exemple, je prends un frère ou une sœur, elle prend une sœur dans un salon et essaye de communiquer en arabe, même si hein, ils essayent de faire les efforts. Assalamu alayka. Wa alayka assalam wa rahmatullah. L'autre lui dit min aina anta, yani lui demande d'où tu es, ou kayfa haluka, comment tu es, ou yani yas'aluhu hal anta bi khayrin wa hakada, yani avec des petites phrases, et on essaye de communiquer, on essaye de mettre en pratique ce que on a appris. Et si on met ces deux conditions, faire les efforts maximum et mettre en pratique ce qu'on a appris, à la fin des tomes, yani, on arrive à certains niveaux que je dis, vous pouvez parler en arabe, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam, wa sallallahumma wa sallim, wa barik ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.